បលលនាងសាជាទីមិត្តីជំរាបសួរលោកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOD ជាទីមិត្តីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី5ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះរួមមានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាចាប់ខ្លួនមន្ត្រីរដ្ឋបាលដែលលោកថាបកនយោបាយប្រើជារនុកក្នុងពលរដ្ឋ140គ្រួសារទទូចឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយបញ្ហាបណ្ដឹងចេញរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បានលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបានញឹមសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពិសដាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានថ្លែងថានៅតាមរដ្ឋបាលសាធារណៈនានាមានមនុស្សមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលលើពីនេះលោកថាមន្ត្រីនោះជាមនុស្សរបស់បកនយោបាយផ្សេងដែលលោកថាបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនមន្ត្រីទាំងនោះប្រសិនបើមានប្រការកើតឡើងលោកហ៊ុនសរិវត្តរាយការណ៍បន្ថែម
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនមន្ត្រីរដ្ឋបាលមួយចំនួនដែលលោកថាជាមនុស្សដែលត្រូវបានប្រើដោយបកនយោបាយមួយចំនួនដើម្បីបង្ខូចគេឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគាររដ្ឋបាលថ្មីរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាមនុស្សមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះនៅតាមរដ្ឋបាលសាធារណៈដែលធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយមន្ត្រីទាំងនោះជាមនុស្សរបស់បកនយោបាយផ្សេង
កាលណាខ្ញុំត្រូវមកជូននេះមានមន្ត្រីសាធារណៈត្រាំនេះដែលខូចតែតែគេធ្វើឲ្យខូចមន្ត្រីរបស់នេះមិនមែនមន្ត្រីយើងខូចតាមជាល្អទេវាច្រើនល្អវាការត្រឹមត្រូវតែមួយចំនួនតូចណាស់នោះមានចេតនាវិញឲ្យខូចរឿងដល់ខាច់ហើយតាមការត្រូវជឿខ្លះគឺជាមនុស្សរបស់ស័ក្តិមិនមែនជាស័ក្តិមិនមែននេះគឺថាគឺចង់ធ្វើរឿងនេះដើម្បីឲ្យរដ្ឋបាលរបស់យើងខូចទៀតចឹងបានរដ្ឋបាលសាធារណៈមិនមែនជារបស់ស័ក្តិនយោបាយណាមួយទេប៉ុន្តែមានបកនយោបាយខ្លះបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងតែខ្ញុំចាត់តាំងថានៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈដើម្បីបំផ្លាញគេឈ្មោះនៃមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាធារណៈខ្ញុំសូមស្នើឲ្យមន្ត្រីល្អៗចាប់ខ្លួនណារឿងនេះដើម្បីក្រាបទូលហើយមានសងទៀតស្ថាបនសម្រាប់នេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះមន្ត្រីទាំងនោះក្នុងគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនធ្វើការងារសេវាតម្រូវឲ្យបានល្អនិងឆាប់រហ័សដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកអ៊ូវិរៈមានប្រសាសន៍ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនទទួលស្គាល់ដែលលោកថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលច្រើនដែលខិលខូច
ទី1មន្ត្រីរដ្ឋបាលខូចច្រើនមិនមែនខូចតែបែបហ្នឹងទេមិនមែន5ទេទី2គឺកុំបន្ទោសអ្នកដទៃគ្មានអ្នកណាគេទៅធ្វើអីណាបញ្ចូលដោយគាត់គិតហ្នឹងទេលបែងនយោបាយបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅគ្មានអ្នកណាផ្សេងប្រើទេហើយដោយសារអញ្ចឹងការទទួលអ្នកដទៃហ្នឹងគឺជាការអត់ទទួលខុសត្រូវទទួលស្គាល់នៅការពិតហើយអត់ទទួលស្គាល់ការពិតទទួលខុសត្រូវវាអាចធ្វើឲ្យអត់ឈានទៅដល់ការកម្លាំងរងមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិ
គូបញ្ជាក់ថាការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនស្របពេលមានការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលក្នុងនោះមានការបញ្ចប់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រី3រូបនិងផ្លាស់ប្តូរការដឹកនាំរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន5រូបខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត VOD ភ្នំពេញ
បានលោកនាយកសាជាទីមិត្តរីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដែរបានបញ្ជាទៅប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញឲ្យពិនិត្យមើលជួសជុលផ្លូវដែលខូចនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបានល្អដោយលោកបានព្រមានថានឹងដកតំណែងផងដែរប្រសិនបើនៅតែអនុវត្តទូនីតិមិនបានអនុវយុឌីមិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីមន្ទីរសាធារណការរាជធានីភ្នំពេញលោកសំពិសិដ្ឋបានភ្លាមនៅឡើយទេលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានស្ដីបន្ទោសដល់អនុប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខណ្ឌថាមិនយកចិត្តទុកដាក់ជួសជុលផ្លូវដែលខូចនៅតាមខណ្ឌក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនផងដែរបលូននាងស្ដាប់ជាទីមិត្តរីអតីតបរិយាកីឡា140គ្រួសារទទូចឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយអន្តរាគមន៍រកកន្លែងឲ្យពួកគេបានរស់នៅសមរម្យដោយអះអាងថាការដែលក្រុមហ៊ុនបណ្ដេញពួកគេចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាង5ឆ្នាំមកនេះពួកគេថាអ្នកភូមិបានប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពរស់នៅយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2012ព្រឹត្តិការណ៍បណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំមួយនៅសហគមន៍បរិយាកីឡាស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញព្រឹត្តិការណ៍
ជាមួយនឹងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយកគ្រឿងចាក់ទៅឈូឆាយកំទេចចោលរួចបង្ខំឲ្យពួកគេចេញក្នុងនោះ១៤០ភាគរយគ្រួសារផ្សេងទៀតមិនព្រមចាក់ចេញបន្តតវ៉ារហូតមានដំណោះស្រាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមុនដាក់ញត្តិទៅកាន់ខុទ្ទកាល័យនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃអង្គារនេះស្រីអ្នកតវ៉ាម្នាក់ឈ្មោះខេងថាអាយុ៥៧ឆ្នាំអាងថាជិត៥ឆ្នាំមកនេះពួកគេរស់នៅប្រឈមនឹងសេចក្តីស្លាប់មានតែដីផ្ទះ១ប្លង ញអីទឹកគាត់តែទឹកមួយធុងមួយពាងហ្នឹង 5,000 បើយើងអត់មានរោបានលុយឯណាទិញទឹកហ្នឹងចាបានម្លោះហើយកូនហ្នឹងវាទៅជាសុំទៀនគេយកលុយហ្នឹងមកទិញទឹកទិញអីសពគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំវាជួបការលំបាកច្រើនណាស់ម្លោះហើយខ្ញុំនិយាយទៅពេលណាខ្ញុំអួតដាក់អង្គខ្ញុំថាមកនេះហើយបានសេចក្តីសុខហើយអត់បានសុខទេជួបតែលំបាករហូតមកម្លោះហើយខ្ញុំសុំសម្ដេចអ៊ុនសែនលោកជួយកូនចៅផងឲ្យកូនចៅផុតពីការលំបាកអត់នេះទៅ
ស្ត្រីតវ៉ាម្នាក់ទៀតឈ្មោះនុតជួនអាអាងថាពេលបណ្ដឹងពួកគាត់ចេញស្ត្រីរូបនោះថាក្រុមហ៊ុនផានីមិចបានសន្យាដោះស្រាយរាល់បញ្ហារបស់ពួកគាត់ដែលពួកគេបង្ខំឲ្យទៅរស់នៅទីតាំងថ្មីនោះក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីអ្នកតវ៉ារូបនោះអាអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនបានបំភ្លេចការសន្យានោះចោលទុកឲ្យពួកគាត់រស់នៅទាំងវេទនាស្ត្រីតវ៉ាអាយុ75ឆ្នាំរូបនោះទទូចឲ្យនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យពួកគេបានរស់នៅក្នុងភូមិម្ដងជារាជធានីភ្នំពេញដោយអ្នកបណ្ដឹងចេញផ្សេងៗដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញបានដោះស្រាយកន្លងទៅថ្មីៗនេះ
ខ្ញុំរងចាំអត់ឃើញដោះស្រាយអីនឹងបានតែខ្ញុំឡើងមកជួយដោះស្រាយខ្ញុំផងកន្លែងនេះព្រោះខ្ញុំវេទនាណាខ្ញុំនិយាយទៅក៏ពិបាកនឹងចៅរកកន្លែងរៀនសុខមានទេសូមលោកជួយចៅខ្ញុំទុកមេរោគទៀតបែកអស់ស្លាប់អស់ទៀតជួយខ្ញុំសូមរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងស្នាក់គុណសែនលោកជួយកូនចៅខ្ញុំផងជួយដោះស្រាយខ្ញុំផងខ្ញុំជឿខ្ញុំអាយុ75ឆ្នាំហើយនៅរស់ស្នាក់ទៀតធ្វើម៉េចឲ្យកូនចៅមាន
ទោះជាយ៉ាងណាញាតិរបស់អ្នកភូមិត្រូវបានមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកគង់ចម្រើនទទួលយកនិងអះអាងថានឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៅក្រុមអ្នកតវ៉ានៅពេលក្រោយនាយកលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិមនុស្សធានលោកស៊ីភិរមលើកឡើងថាការបណ្ដោយឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍បណ្ដឹងចេញលោកថាជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលោកថាមិនបានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើមន្ត្រីខលខូចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបន្តរងគ្រោះ
អ្វីដែលបានកើតមានកន្លងមកហ្នឹងវាជាការឆក់លវែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនបានដាក់ទុកទណ្ឌទៅដល់កូនចៅរបស់ខ្លួនដែលមិនបានធ្វើការងារផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងជាការទទួលខុសត្រូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវតែលាលែងពីតំណែងត្រូវតែទុកឱកាសឲ្យអ្នកផ្សេងគេឡើងទៅដោះស្រាយ
បើតាមញត្តិរបស់អ្នកភូមិដែលដាក់ជូនខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃអង្គារនេះពួកគេបានស្នើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យពួកគេបានរស់នៅភូមិបណ្ដងផ្ទះមួយបន្ទប់និងប្រាក់$5,000ក៏ប៉ុន្តែពួកគេទាមទារប្រាក់$10,000នៅក្នុងមួយគ្រួសារក្នុងករណីពួកគេរស់នៅកន្លែងចាស់នៅភូមិស្រះពូតំបន់ភ្នំបាទដដែលនោះ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសម្លេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បលូននឹងសាជាទីមិត្រីព្រះមហាក្សត្រកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2016បានត្រាស់បង្គាប់ឲ្យផ្ទេរតំណែងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃការផ្ទេរតំណែងនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមកផ្ទៃអាងថាដោយសារតែប្រធានពន្ធនាគារបច្ចុប្បន្នមានបញ្ហាសុខភាពអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម លោកចាន់គឹមសេងជាអ្នកជំនួយជំនួសតំណែងនោះលោកទូសុខារាយការណ៍បន្ថែម
រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរលោកគុយប៊ុនសនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារដោយដាក់ជំនួសអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មដោយមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាដោយសារបញ្ហាសុខភាពព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2016ព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងលោកចាន់គឹមសេងអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃទៅជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុភ័ក្រប្រាប់វាឌីថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរតំណែងនេះគឺមកពីប្រធានពន្ធនាគារបច្ចុប្បន្នគឺលោកគុយប៊ុនសនមានបញ្ហាសុខភាព
អាដាមគុយប៊ុនសនគាត់ដូចជាមានជំងឺប្រចាំកាយហើយលោកញឹកញាប់លោកតែងទៅព្យាបាលញឹកញាប់ដែលសំខាន់គឺថាសុខភាពគាត់ទេបាទមានអីទេបាទ
លោកបន្តថាក្រសួងមិនទាន់បានកំណត់ពេលរៀបចំពិធីតែងតាំងតំណែងប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារថ្មីនេះនៅឡើយទេលោកបញ្ជាក់ថាចំពោះប្រធានពន្ធនាគារបច្ចុប្បន្នក្រសួងមិនទាន់បានចាត់ចែងឲ្យទៅកាន់តំណែងណាមួយផ្សេងនៅឡើយដែរ VOD មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកគុយប៊ុនសនបាននៅឡើយទេដោយឡែកលោកចាន់គឹមសេងមានប្រសាសន៍ថាលោកបានដឹងពីការសម្រេចតែងតាំងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារតែលោកថាលោកមិនទាន់បានដឹងថាតើពិធីផ្លាស់ប្តូរតំណែងនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលណានោះទេលោកបញ្ជាក់ថាលោកបានបំពេញការងារជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មជិត2ឆ្នាំមកហើយ
ខ្ញុំក៏បានទទួលព័ត៌មានពីក្រសួងផងដែរនឹងគាត់លើករៀបចំថ្ងៃណា
កាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងប្រធានពន្ធនាគារត្រូវធ្វើការឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅលើតនដិនដែលជាប់ទោសដោយសារប្លន់និងគ្រឿងញៀនមុនពេលដាក់ឲ្យលោកចុះហត្ថលេខាដាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសលោកបានលើកឡើងថានៅពេលដាក់ឈ្មោះតនដិតណាដែលត្រូវលើកលែងទោសលោកស្នើឲ្យប្រាប់លោកថាតើតនដិតណាជាប្រភេទចោរនិងគ្រឿងញៀនលោកបន្តថាលោកនឹងចំណាយពេលដើម្បីពិនិត្យមើលលើឯកសារទាំងនោះក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2015ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនលោកកែវកំយ៉ានមានប្រសាសន៍ថាការចរាចរណ៍និងជួញដូរគ្រឿងញៀននៅតែមានកើតឡើងខ្ពស់ជាក់ស្ដែងដូចជាមានការចែកចាយគ្រឿងញៀននៅក្នុងមណ្ឌលគុំខាំងនិងមណ្ឌលកែប្រែផងដែរខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិជាប្រវត្តិឲ្យដឹងថាព្រៃលិចទឹកប្រមាណជា50ហិកតានៅក្រុងសៀមរាបរងការកាប់បំផ្លាញនិងឈូឆាយទន្ទ្រានយកធ្វើស្រែពីសំណាក់ជនខិលខូចដោយគ្មានការទប់ស្កាត់ពីមន្ត្រីជំនាញអ្នកភូមិអះអាងថាព្រៃលិចទឹកទៅនោះជាតំបន់ព្រៃការពារដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កន្លែងត្រីពងកូននិងជំរកសត្វស្លាបផងដែរក៏ប៉ុន្តែករណីនេះអាជ្ញាធរអះអាងថាមិនទាន់បានដឹងពីបញ្ហានេះនៅឡើយទេលោកបូសវីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
ប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ក្របីរៀលក្រុងសៀមរាបស្នើអាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកនិងទន្ទ្រានយកដីពីសំណាក់ជនខិលខូចដែលពួកគាត់អះអាងថាធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំរកត្រីពងកូននិងសត្វស្លាបពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ក្របីរៀលក្រុងសៀមរាបលោកសឿនសំឡីប្រាប់ VOD នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាព្រៃលិចទឹកប្រមាណ50ហិកតាត្រូវបានជនខិលខូចលួចកាប់និងដុតបំផ្លាញដើម្បីទន្ទ្រានយកដីដែលលោកថាធ្វើឲ្យបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិនិងប៉ះពាល់ដល់ទីជម្រកត្រីពងកូននិងជម្រកសត្វស្លាបផងដែរលោកបន្តថាព្រៃលិចទឹកទាំងនោះជាតំបន់ព្រៃការពារស្ថិតក្នុងសង្កាត់ក្របីរៀលសង្កាត់សំបួរនិងសង្កាត់ស្រងែក្រុងសៀមរាបប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនមានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបឡើយដោយខុបខិតគ្នាកាប់និងដុតបំផ្លាញដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន
ព្រៃមានប្រតិយាអភិរក្សតំបន់ត្រីពងហ្នឹងបងដូច្នេះខ្ញុំតាមការដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវស៊ើបមើលទៅខ្ញុំដឹងថាប្រហែលជាមានអ្នកបើកភ្លើងខៀវពីខាងក្នុងឲ្យចូលទៅកាប់ព្រមអាចជាបរិវេណចូលទៅប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសនោះ
ពលរដ្ឋមួយរូបទៀតនៅសង្កាត់ក្របីរៀលលោកឈប់សម្បុនឲ្យដឹងថាសកម្មភាពការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកនេះកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលលោកថាគឺជាអ្នកភូមិនៅតំបន់នោះលោកសម្ដែងការសោកស្ដាយដោយលើកឡើងថាបើគ្មានការទប់ស្កាត់ពីមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទេនោះព្រៃលិចទឹករាប់រយហិកតាទៀតនឹងវិនាសហិនហោច
ចង់ប្រាប់ផ្ញើទៅខាងអាជ្ញាធរដូចជាស្បឹងខាងក្រុងរងក៏ដល់ចង់ឲ្យលក្ខណៈមួយមានការទប់ស្កាត់ព្រោះការកាប់បំផ្លាញនេះវាថាធំរបស់មើលទៅស្ងើហើយធម្មតាកន្លែងនេះគឺតំបន់ណាបងប្អូនជាតំបន់មួយបងស៊ីខ្ញុំថាទេវត្តតំបន់អាផ្សេតផលបញ្ហារបស់បងអូនេះកាប់មិនជាមានឆាយនេះមកសកម្មភាពភូមិ พราะนั่นนั่งไงบ้างเนี่ยได้ทักมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวรุ่มเนี่ยได้เมียนทะเลขณะเมียนลุยจ่าแล้วก็
กรณีนี้เนี่ยนอมเปี้ยนังจีอภิบาร้องขาดสิมรีบลูกบนเทระเมียนประสาทาลูกบรรทวนดังปีกากับบำพลังเปรย์เด็กตักนลายตีได้ลูกอ้อยสะสู้เติมมันเตรจุ่มเนียง
จุกโกไก่เติมติดสกัดเลยนะมีการมาติดตัวระบายการที่มีทรัมป์โดยสู้แต่ว่ากรณีนี้ที่มีดังนั้น
วิโอดีมันอาจจะต้องในคันรัฐบาลจุลพัลขัดสิมรีบลูกพรันสวนหนึ่งอภิบาลกรงลูกเสาประตงดำใบสะสู้ปีกการในนี้บานเตะได้ตุลาภลูกดังปีโจจานดองแต่ขมิ้นเนตตัวตัวจีอย่างนั้นประชีพปรดดังทากากับบำพลายทนเทียนเปรย์เล็กจากนี้การมิ้นจีจานชนะหมกหายปนแต่ปรดอังทาสมัติกาจมนิ้งหนึ่งอัญญาท้อมูลแทนมันระบุหลังการบัดบ้องทนเทียนพรมจีดในนบ้านดุตีขยมโบสวีวีโอดีเรียกาปีแคสิมรีบ
บาลในสากิติมตรีเตะตนรสพีอนามัตฉบับสาชีพโดยจำรงจำรายนวิญญาดังท่ารสพีบานบากองประชุมอนามัตฉบับสดีปีสาชีพได้มีนพิบจำรงจำระคลังขณะนุกมีนกาตะวันในกราสพีหายก้องสันสกบานเพื่อการบังคับรุ่นจารันตลอดสตรีชีดำนางสาชีพนังปรางซาบรรดาลอยมันตรีสาชีพเนี่ยรองรูปผ่องได้กรมเนี่ยถือการก้าวปีสตรีบานถือการเข้าตู้ตื่นเลือกการประหังสันนี้หายก่อจุ่มรุ่นไอสมัติกจจัดวิธีนการตามเพลย์ฉบับตามตรายญาโถจัดตกท้านิกรันตาจิการในปัตตึกขณีติปนโลกลีบิลารีกามันไทม์
องค์การได้ធ្វើការលើកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនៅកម្ពុជាបានកោតទោសនឹងស្នើឲ្យសមាគមផ្ដន់ទីតោចំពោះសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដែលពួកគេថាបានប្រើហិង្សារុញច្រានទៅលើស្ត្រីដែលជាសកម្មជនសហជីពខណៈតវ៉ានៅមុខរដ្ឋសភាប្រឆាំងនឹងការអនុម័តច្បាប់សហជីពកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសារដ្ឋសភាបានបើកអង្គប្រជុំអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសហជីពដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងខណៈនោះក៏មានការតវ៉ានៅខាងក្រៅសភាហើយកងសន្តិសុខបានធ្វើការបង្ក្រាបរុញច្រានទៅលើស្ត្រីជាតំណាងសហជីពនិងមន្ត្រីសហជីពម្នាក់ទៀតរងរបួសផងដែរនាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាលោកស្រីរស់សុភាពមានប្រសាសន៍ថាការប្រាហិង្សាលើស្ត្រីដោយគ្មានការទប់ស្កាត់បែបនេះជាសកម្មភាពមួយដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិស្ត្រីនៅកម្ពុជាលោកស្រីបន្ថែមថាលោកស្រីមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពហិង្សាលើស្ត្រីដែលនៅតែបន្តកើតមានធ្វើឲ្យខ្លាយជាគំរូមិនល្អសម្រាប់សង្គម
អ្នកដែលវិបត្តិហ្នឹងគាត់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហ្នឹងទី1ទី2អ្នកដែលបញ្ជាគាត់ព្រឹកតែត្រូវទទួលខុសត្រូវឲ្យបានខំជាងអ្នកដែលវិបត្តិទី3អ្នកដែលវិបត្តិហើយអ្នកដែលមានទួនាទីក្នុងការបង្ក្រាបអំពើហិង្សាហ្នឹងមិនអនុវត្តមិនអើពើអ្នកហ្នឹងគាត់ទទួលទុកអាហ្នឹងបានត្រូវនោះបានធ្វើឲ្យអំពើហិង្សាហ្នឹងវាអាចបញ្ឈប់ទៅបានមកបើសិនជាបើលើកកាន់ទៅវាមើលឃើញថាវាមិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់ស្ត្រី
ប្រធានផ្នែកការពារសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកស្រីឈនសកុនធាមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីក៏ជាពលរដ្ឋមួយរូបដែលមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីលោកស្រីបន្ថែមថាចំពោះការប្រាហិង្សានៅពេលតវ៉ានោះគឺជាការរំលោភលើសិទ្ធិស្ត្រីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយសមាគមត្រូវតែវែងមុខរកជនដៃដល់មកដាក់ទោស
ទី1សំពោះជាសាធារណៈទី2ត្រូវតែផ្ដន់ទាទោសបានន័យថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នហ្នឹងត្រូវតែឧទាហរណ៍ថាគាត់ជាសន្តិសុខរបស់ខណ្ឌអញ្ចឹងខណ្ឌហ្នឹងត្រូវតែធ្វើការប្រមាណឬក៏ត្រូវធ្វើការកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការដើម្បីធ្វើការផ្ដន់ទាទោសឲ្យគាត់មានការរៀងចោល
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យល់ពីមូលហេតុនៃការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្រៅរបងសភាដែលមានការរុញច្រានបណ្ដាលឲ្យរបួសមន្ត្រីសហជីពម្នាក់ផងដែរ VOD មិនអាចតាក់ទងแนะនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របាននៅឡើយទេនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះដោយទូរស័ព្ទហៅចូលគ្មានអ្នកទទួលទោះបីជាយ៉ាងណាករណីនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកឡុងឌីម៉ង់ថាជាការប៉ះទង្គិចគ្នាទៅវិញទៅមករវាងក្រុមអ្នកតវ៉ានិងក្រុមសន្តិសុខលោកបន្ថែមថាក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះបានរៀបចំក្បួនដោយមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងបានវាយមកលើក្រុមសន្តិសុខមុនគូបញ្ជាក់ថាក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមអ្នកតវ៉ាកាលពីម្សិលមិញប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុផាន់អះអាងថាអ្នកស្រីត្រូវបានសន្តិសុខទាំងនោះប្រាហឹង្សារុញច្រានឲ្យដួលទៅនឹងដីពេញទំហឹងពេលអ្នកស្រីឈរតវ៉ាដោយសន្តិវិធីខ្ញុំលីបេឡា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងសាជីទីមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកអង្គវងវឌ្ឍនាបានបដិសេធនឹងការលើកឡើងថាលោកបានទិញភាគហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសដែលក្រុមដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមធ្យោបាយមួយនៃការលាក់លុយនៅក្រៅប្រទេសនោះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកសនសុភ័ណ្ឌបានបញ្ជាក់ថាមានការចុះផ្សាយថាលោកអង្គវងវឌ្ឍនាបានចំណាយប្រាក់5,000 ដុល្លារដើម្បីទិញភាគហ៊ុនចំនួន 5,000 ហ៊ុននៅក្នុងឆ្នាំ2007នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានចុះបញ្ជីនៅឯក្រៅប្រទេសលោកសនសុភ័ណ្ឌបញ្ជាក់ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានស្គាល់ក្រុមហ៊ុនខាងលើទីហើយក៏មិនធ្លាប់បានទិញភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបរទេសណាមួយដោយការចុះផ្សាយនោះដែរអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានបន្តថាក្រសួងយុតិធម៌កំពុងតែព្យាយាមតាក់ទងជាមួយនឹងសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតករណីអន្តរជាតិដែលបានរកឃើញករណីនេះនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មានបរទេសនានាដើម្បីឲ្យបង្ហាញប្រភពឯកសារដែលបានចុះផ្សាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីដែលគេថាបានបែកធ្លាយនៃកំណត់ត្រាធនាគារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលាក់លុយនៅក្រៅស្រុកបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងមានអំណាចជាងគេនៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវបានដាក់នៅក្នុងបញ្ជីមួយនេះឯកសារបែកធ្លាយនោះត្រូវបានពិនិត្យដោយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជាង370នាក់មកពីប្រទេសជាង70បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរឿងដាច់ដライមួយទៀតដែលដឹងថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសលុបចោលគម្រោងផ្លូវអាកាសល្បឿនលឿនដែលមានតម្លៃប្រមាណជា60លានដុល្លារដោយលោកបញ្ជីឲ្យយកផ្លូវដែកដែលមានស្រាប់មកធ្វើជាផ្លូវជំនួសវិញលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាដើម្បីកុំឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាទៅទៀតលោកសម្រេចចិត្តឲ្យមិនឲ្យមានការធ្វើផ្លូវល្បឿនលឿននៅទៅព្រលានយន្តហោះនោះទេលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យយកផ្លូវដែកដែលមានបច្ចុប្បន្នដោយមិនប្រើប្រាស់ចាប់ពីគីឡូម៉ែត្រលេខ6មកធ្វើជាផ្លូវធំសម្រាប់ធ្វើដំណើរវិញសាលារាជធានីភ្នំពេញធ្លាប់បង្ហោះលើ website របស់ខ្លួនថាផ្លូវអាកាសល្បឿនលឿននេះនឹងចាប់ផ្ដើមកសាងពីឆ្នាំ2016ហើយបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2021ដោយគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណជា360លានដុល្លារក្រោយពីមានការដឹងពីគម្រោងធ្វើផ្លូវលើបឿននេះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្លូវដែកបានចេញមុខតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ទាមទារឲ្យក្រសួងសាធារណការបញ្ចេញព័ត៌មានពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវលើបឿននេះដោយសារពួកគេបារម្ភថាអាចនឹងមានការបណ្តេញចេញដោយសហគមន៍មួយចំនួនដែលបានអភិវឌ្ឍរួចហើយនោះបាទលោកនាងសាជីទីមិត្តីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយកានិយាយអំពីអាជីវកររោគលក់ដូរនៅចំណីផ្លូវធ្វើឲ្យកកស្ទះចរាចរណ
៍ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
អាជ្ញាធរថៃកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតជាទ្រង់ទ្រាយធំលើអ្នកមានប្រាក់និងមានអំណាចដែលយកលុយរបស់ខ្លួនយកទៅលាក់នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចវេះពីការបង់ពន្ធចូលរដ្ឋការិយាល័យប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់របស់ថៃបានចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកព័ត៌មានពីសមាភិកីបរទេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកមានប្រាក់និងអ្នកមានអំណាចដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលាក់លុយនៅក្រៅប្រទេសក្នុងគោលបំណងលាងលុយឬកិច្ចវេះពីការបង់ពន្ធចូលរដ្ឋនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះមួយដែលផ្សព្វផ្សាយចេញពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាគឺបញ្ជី Panama Paper អំពីការលាក់លុយនៅក្រៅប្រទេសបានបង្ហាញឈ្មោះមន្ត្រីមានអំណាចនិងអ្នកមានប្រាក់នៅទូទាំងពិភពលោកហើយក្នុងនោះក៏មាននៅក្នុងប្រទេសថៃចំនួន780នាក់ជាលក្ខណៈបុគ្គលនិងមានក្រុមហ៊ុនចំនួន50ផ្សេងទៀតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះដែលបានបែកធ្លាយនោះរួមមានទាំងនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនធំមួយឈ្មោះបាងកកឡែននិងក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុផាត្រាផងដែរលោកវរៈសេនីយ៍ឯកពលកុលស៊ីហានាត់ប្រាយុរ័តប្រធានស្ដីទីការិយាល័យប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់បានថ្លែងថាយោងតាមរបាយការណ៍ដែលក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានទម្លាយឯកសារនោះ ឺជាជំនួយការដល់អ្នកនយោបាយនិងមេដឹកនាំនៅលើពិភពលោកក្នុងការប្រឆាំងការលាក់លុយខុសច្បាប់នៅប្រទេសចំនួន21ផ្សេងគ្នាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងថៃផងដែរលោកថាពេលនេះលោកទើបតែទទួលបានព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនទាន់មានប្រទេសជាមិត្តណាមួយផ្ដល់ដំណឹងឲ្យនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាជាធម្មតាប្រទេសនានាពេលរកឃើញថាមានការលាងលុយនៅក្រៅប្រទេសគឺអាជ្ញាធរនៃប្រទេសដែលទទួលបានព័ត៌មាននោះត្រូវរាយការណ៍មកប្រទេសកំណើតនៃជនឬក្រុមដែលប្រព្រឹត្តនោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃលោកសាន់សឺនកែកាមឺតបានថ្លែងថាពេលនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទ-ឧចាបានដឹងពីព័ត៌មាននៃការលាក់លុយនៅក្រៅប្រទេសនេះហើយអាជ្ញាធរពន្ធដារនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងណូវែលសេឡង់បានបើកការស៊ើបអង្កេតជាទ្រង់ទ្រាយធំលើអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកច្បាប់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសប៉ាណាម៉ានិងនៅបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានហើយក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបទៅលើសកម្មភាពនៃការលាក់លុយតាមធនាគារនិងតាមក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសដែលធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងលាងលុយឬការគេចចេញពីការបង់ពន្ធចូលរដ្ឋរបស់អ្នកមានប្រាក់និងអ្នកមានអំណាចនៅទូទាំងពិភពលោករដ្ឋអំណាចនៃប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក៏អាចនឹងចាត់វិធានការទៅលើជនល្មើសដែលគេចពន្ធនឹងការលាងលុយតាមរយៈឯកសារដែលបង្ហាញពីមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ហើយមានឯកសារជាង115,000,000ឯកសារដែលគេយកបានពីក្រុមអ្នកច្បាប់ Mossack Fonseca ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសប៉ាណាម៉ាតាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តរបស់ប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាដែលទើបទេអំណាចទៅគណៈបកប្រឆាំងនោះគឺអតីតប្រធានាធិបតីលោកថេនសេនបានសម្រេចចិត្តកោសក់ហើយប្រើពេលវេលាខ្លះនៃការចូលនិវត្តន៍របស់លោកសាងផ្នួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងថាការចូលសាងផ្នួសរបស់លោកថេនសេននៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយ4ថ្ងៃនៃការផ្ទេរអំណាចជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅឲ្យគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានសូជីដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នេះបើតាមសារព័ត៌មាន Fox News រូបថតរបស់លោក Thein Sein ក្នុងសភាពក្រុងជេប៉ូនិងកៅសក់នៅជាមួយព្រះសង្ឃអង្គផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវបានបណ្ដាញសង្គមនានាចែករំលែកតតគ្នាក្រសួងព័ត៌មានរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយបញ្ជាក់ថាលោក Thein Sein នឹងចំណាយពេលសាងផ្នួស5ថ្ងៃលោកថេនសេនបច្ចុប្បន្នមានអាយុ70ឆ្នាំលោកជាប្រធានាធិបតីទី8របស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលជ្រើសរើសឡើងដោយក្រុមយោធានៅចន្លោះថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2011ដល់ថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2016
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បតយូហ្គា
បាទលោកនេះនឹងសាជាទីមិត្តរីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគេក៏សង្កល់ឃើញថានៅតំបន់ដែលមានផ្សារភ្នាក់ច្រើនតែមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសចាប់ពីស្តុបសារ៉ាំកូស្ថិតនៅក្បែរមហោស្រពចិន្តានិងនៅម្ដុំផ្សារនិមីការស្ទះចរាចរណ៍នេះគឺបណ្ដាលមកពីអាជីវករមួយចំនួនបានលក់ដូរនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ខណៈដែលគេមិនឃើញមានសមត្ថកិច្ចជួយអន្តរាគមឬក៏សម្របខ្លួនណាមួយឲ្យការធ្វើចម្លងចរាចរណ៍នោះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរទេលោកណាត់សុភីបរៀបរៀងបទយកាជូន
ឲ្យតែលើគេនិយាយពីផ្សារដាំកោនិងផ្សារនិមាគេឃើញថាជាកន្លែងឈ្មោះនាំបន្លែគ្រប់មុខពីបណ្ដាខេត្តនានាជាពិសេសយកមកពីប្រទេសវៀតណាមជាង 80% ដើម្បីបោះដុំនិងលក់រាយលើចំណីផ្លូវសាធារណៈធ្វើឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍នៅម្ដុំសាបន្លែនិងផ្លែឈើទាំងពីរនេះគេមិនសូវឃើញមានសមត្ថកិច្ចជួយសម្រួលចរាចរណ៍នោះទេឈរទិញបន្លែក្បែរផ្សារដាំកោលោកហេងសុកសានដែលអះអាងថាលោកធ្វើការនៅក្បែរផ្សារដាំកោបានរៀបរាប់ប្រាប់នាយកព័ត៌មាន VOD ថា នៅម្ដុំផ្សារនោះមានការកកស្ទះជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសនៅពេលល្ងាចប៉ុន្តែលោកថាមិនឃើញមានអាជ្ញាធរចុះជួយសម្រួលចរាចរណ៍នោះទេដោយលោកថាអាជ្ញាធរសង្កាត់សាដាំកោខណ្ឌទួលគោកនិងអាជ្ញាធរសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ2ខណ្ឌចំការមនទំនងជាអ្នកបើកដៃឲ្យក្រុមអាជីវករទាំងនោះលក់បន្លែយ៉ាងអនាធិបតេយ្យលើចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈ
សម្ដាអាជ្ញាធរបើកដៃបានអ្នកឈ្មោះនោះហៅស៊ីដល់ប៉ុណ្ណឹងហៅលក់រហូតដល់ប៉ានណាប៉ានណៃតែយប់បន្តិចយប់តិចដល់ចាញ់ឲ្យរហូតដល់ព្រាបឡើងស្ទះស្ងថាអូផ្លូវឡានម៉ូតូជីមចងកើផងលក់អនាធិបតេយ្យពួកខ្ញុំមិនធ្វើការនឹងម្ដងនឹងណាហ្នឹង
អ្នកដំណើរម្នាក់ទៀតលោកស្រីហ៊ុនបានបង្ហាញការធុញទ្រាន់និងការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅម្ដុំសាដំកោដែលលោកថាកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកអំពីវនីវទៅអាជ្ញាធរនិងប្រធានសាជួយសម្រួលដល់អាជីវករដែលលក់ដូរគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់នោះឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍បន្តទៀត
ឯនំពលឲ្យមេសាវិញអីណាអាជ្ញាធរហ្នឹងឲ្យជួយរៀបចំទៅមើលផ្លូវបាក់ពេកមើលធ្វើដំណើរពេកយប់យប់ក៏បាក់លក់ដូរវិញផ្លូវមានផ្លូវណាទៅមកបាក់យ៉ាងអី
ចំណែកអ្នកលក់បន្លែបោះដុំយកមកពីវៀតណាមក្បែរផ្សារនៀកមាសអ្នកស្រីណាលីអ៊ីមឈរបញ្ជាឲ្យកម្មករលើកបន្លែចេញពីឡានដាក់លើចិញ្ចើមផ្លូវទទួលស្គាល់ថាពួកគាត់ពិតជាបានលក់លើចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈដោយអ្នកស្រីថាគ្មានជម្រើស
ខ្ញុំទទួលស្គាល់ស្ទះហើយតែធ្វើម៉េចបើលក់ទៅលក់អត់ដាច់ខ្ញុំចង់ឡើងលើចង់ទៅក្រុមហ្នឹងតាមគេតាមឯងហ្នឹងទៅ
អ្នកស្រីណាលីអ៊ីមបញ្ជាក់ថាពួកគាត់មកលក់ដូរនៅទីនោះបានជួលមុខផ្ទះគេក្នុងមួយខែ300ដុល្លារនិងតូបមួយត្រូវបង់លុយអាជ្ញាធរជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលក្នុងមួយថ្ងៃពី2000រៀលទៅ3500រៀលប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានចេញវិក្កយបត្រឲ្យនោះទេអង្គុយនៅខាងមុខបញ្ចរដាក់បន្លែលក់នៅម្ដុំសាដាំកោនាម៉ោងប្រមាណ8យប់បានរៀបរាប់ប្រាប់នាយកព័ត៌មាន VOD ប្រហាក់ប្រហែលនឹងអ្នកស្រីលីអ៊ីមដែរថាគាត់ក៏ត្រូវបង់លុយទៅឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងមួយយប់3500រៀលសម្រាប់ជាថ្នូរលក់ដូរនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈនោះប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាអ្នកដែលមកយកលុយនោះមិនដឹងមកពីខាងណានោះទេ
អត់ដឹងពីខាងអីដែរព្រោះអីដឹងតែយកថ្ងៃអញ្ចឹងព្រោះអីគេដឹងតែយកមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំអញ្ចឹងហីគេថាយើងត្រូវបង់លុយអីគេអញ្ចឹងគេតែបង់ទៅបើគេយកអញ្ចឹងរហូតមកហី
អ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកឡុងឌីម៉ង់លើកឡើងថាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញកំពុងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅតំបន់នោះលោកបញ្ជាក់ថាមិនយូរទេអន្តរក្រសួងនឹងចេញច្បាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
ដឹងថាដូចនោះវាជារឿងដែលមានបញ្ហារហូតមកហើយណាអញ្ចឹងការដែលយើងត្រូវយើងកំពុងតែខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយណាហើយគឺមិនយូរមិនចាប់ទេយើងនឹងឃើញមានការណែនាំមួយរបស់អន្តរក្រសួងពេញក្នុងការគ្រប់គ្រងសិក្សាផ្នែកនេះហើយនឹងឈានដល់ការចេញច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងអានេះ
ក្នុងគណៈអ្នកយកព័ត៌មានចុះសង្កេតរយៈពេលប្រហែល2ម៉ោងនៅម្ដុំសាដាំកោនិងសានៀកមាសនោះគេមិនឃើញមានសមត្ថកិច្ចចុះធ្វើចរាចរណ៍នោះទេបើទោះជាក្រុមអាជីវករទាំងនោះលក់លើចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈហើយបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយក្រៅពីម្ដុំសាដាំកោនិងសានៀកមាសគឺនៅចំហៀងម្ខាងនៃផ្លូវមនីរ៉េតស្ថិតនៅសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃខណ្ឌចំការមនក៏មានការកកស្ទះចរាចរណ៍ដោយសារតែការបោះដុំបន្លែនៅតាមផ្លូវសាធារណៈនេះដែរប្រធានការិយាល័យនិងអន្តរវិស័យនិងជាប្រធានស្ដាប់ធ្នាប់ខណ្ឌចំការមនលោកអ៊ីវថាវីអះអាងថាក្រុមការងាររបស់លោកបានចុះអប់រំណែនាំអាជីវករទាំងនោះច្រើនដងហើយប៉ុន្តែលោកថាពួកគេមិនព្រមស្ដាប់នោះទេលោកថានៅយប់នេះលោកនឹងដឹកនាំក្រុមការងារចុះអប់រំអាជីវករម្ដងទៀតដោយលោកថាបើមិនព្រមធ្វើតាមទេលោកនឹងរឹបអូសបន្លាយទាំងនោះយកមកខណ្ឌ
បើគាត់មិនគ្រប់តាមកម្លាំងខ្ញុំឲ្យតែធ្លាក់អីវ៉ាន់ធ្លាក់លើសេកណាលក់លើសេកណាឲ្យតែអីវ៉ាន់លើសេកណាយើងខ្ញុំនឹងដកហូតយកមកទុកនៅសាលាខណ្ឌដើម្បីគាត់មកធ្វើការដោះស្រាយបើគាត់មិនយកអូយ៉ាល្ហុងនេះបន្លាយបាទថង់ពួក4 5គីឡូហ្នឹងបើគាត់យកទេយើងជួយចិត្តឲ្យចុងភៅធ្វើប្រហូបឲ្យសម្រាប់ធ្នោបហូបប្រចាំថ្ងៃមកទៅ
ដោយឡែករឿងទាលុយលោកអះអាងថាមន្ត្រីនិងខាងសណ្ដាប់ធ្នាប់ខណ្ឌចំការមនមិនបានទាលុយពីពួកគេដោយការលើកឡើងរបស់ក្រុមអាជីវករនោះទេនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធករណីយភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាការលក់ដូរលើចិញ្ចើមផ្លូវយ៉ាងអនាធិបតេយ្យបែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈលោកថាករណីអាជ្ញាធរមិនទប់ស្កាត់ទំនងជាអាជ្ញាធរទាំងនោះច
ូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ
បាទទៅបីមិនច្រើនក៏តែដែរតដល់ពុករលួយហ្នឹងពួកអីអាជ្ញាធរបានបដាក់ដោឲ្យសម្រាប់ស្ងប់សាធារណៈហ្នឹងរត់ទាំងផ្ទះតែសារដែលរៀងនៅចាំតែយើងទួចអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយហើយគឺជាគំរូមួយសម្រាប់ស្វែងស្រាវស្ថានភាពនៃចរាចរណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញដែរពួកអីចាលូដោខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង់លុយបង់កាក់ជូនអាជ្ញាធរហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យមានការស្ទះចរាចរណ៍ច្រើនហើយមិនមែនតែផ្សារដើមគោហ្នឹងទេមានកន្លែងផ្សេងទៀតច្រើន
ផ្សារដើមគោនិងផ្សារនិមាសជាផ្សារបោះដុំបន្លែធំជាងគេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចែកចាយបន្តនៅតាមបណ្ដាខេត្តបន្លែនោះភាគច្រើនត្រូវបានគេយកមកពីប្រទេសវៀតណាមនិងមួយចំនួនទៀតយកមកពីបណ្ដាខេត្តនានារាប់ម៉ឺនតោនក្នុងមួយថ្ងៃចំណែកផ្លែឈើភាគច្រើននាំចូលមកពីប្រទេសថៃខ្ញុំណាតសុភិប VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
បាទលោកនាងសាជាទីមិត្តរីមុននឹងមកជួបព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃយប់នេះបានថ្លែងថានៅតាមរដ្ឋបាលសាធារណៈនានាមានមនុស្សមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលលើកពីនេះលោកថាមន្ត្រីទាំងនោះជាមនុស្សរបស់បកនយោបាយផ្សេងដោយលោកថាបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនមន្ត្រីទាំងនោះផងដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកវិភាគព្រឹត្តិការណ៍សង្គមលោកអ៊ូវរៈយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកយុរ៉ាន់ត្រៃហ៊ុនសែនគ្រាន់តែជាការមួយបង្វៀងដើម្បីគេចចេញពីការទទួលខុសត្រូវលោកយុរ៉ាន់ត្រៃហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃយ៉ាងគេនេះដែរក៏បានបញ្ជាទៅប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅរាជធានីភ្នំពេញឲ្យពិនិត្យមើលជួសជុលផ្លូវដែលខូចនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបានល្អលោកបានប្រមានថានឹងដកដំណែងផងដែរប្រសិនបើនៅតែអនុវត្តទូនីតិមិនបានដកនោះក្នុងឱកាសនោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងពីការធ្វើផ្លូវហើយនៅតែបន្តកោះកកាយឲ្យមានការត្អូញត្អែពីប្រជាពលរដ្ឋលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានស្ដីបន្ទោសដល់អនុប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងអភិបាលខណ្ឌថាមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួសជុលផ្លូវដែលខូចនៅតាមខណ្ឌក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនឹងការបណ្ដឹងចេញនៅវិញដឹងថាតៃតៈសហគមន៍បរិកិលាប្រមាណជា440គ្រួសារនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានទទូចឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយអន្តរាគមន៍រកកន្លែងឲ្យពួកគេបានរស់នៅសមរម្យដោយអាងថាការដែលក្រុមហ៊ុនបណ្ដឹងចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាង5ឆ្នាំមកនេះពួកគេថាអ្នកភូមិបានប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពរស់នៅដ៏ធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2012ព្រឹត្តិការណ៍បណ្ដឹងចេញមួយបានកើតឡើងនៅសហគមន៍បរិកិលាព្រឹត្តិការណ៍នោះពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគេជាង300គ្រួសារត្រូវបានក្រុមហ៊ុនផានីមិចសហការជាមួយនឹងសមាជិករបស់រដ្ឋាភិបាលយកគ្រឿងចាក់ទៅឈូសកំទេចនិង140គ្រួសារត្រូវបានបណ្ដឹងឲ្យត្រួតនៅភូមិបាទនៅក្រោយភ្នំម្ដងក្នុងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលដោយមិនបានផ្ដល់សំណងសម្រុំនៅថ្ងៃនេះពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាមទារឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យពួកគេបានរស់នៅក្នុងភូមិម្ដងដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញទើបតែដោះស្រាយនៅពេលថ្មីៗនេះបើតាមញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនអាចដោះស្រាយឲ្យពួកគេបាននៅភូមិម្ដងទេពួកគេសុំទារសំណង10,000ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារសម្រាប់នៅទីតាំងចាស់នៅភ្នំបាក់នោះផងដែរក្រោយពីដាក់ញត្តិមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យបានទទួលយកញត្តិនេះហើយបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ព័ត៌មាននេះនៅពេលក្រោយបលូននាងស្ដាប់ជីទីមិត្តរីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបានញឹមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា